አፍቲ ብሪታንያ ተማሪ ዘዳለውቶ ኮንፈረንስ ሶማሊያ መደረገው ስምዑ ዋና ጸሐፊ ሁራት አግራት አንቶኒ ጉተረስ እታ ግዳይ ድርቅ ኮይና ዘላ ሀገር ሀገዝ ማህበረሰብ ዓለም ከምዘ ሊያገሊቶም
This morning we presented the revised humanitarian response plan seeking an additional $900 million.
ሎምንጎ መጠንቲ ዘለና ገንዘብ ሐድስና የለና ድርቅን ዘስዓብ ሐደጋ ነመቀልባስ ተወሳኺት 700 million dollars ክሳብ ሞዳታ ዘአመት ከሌና እዩ ኩናት ለምውን ሶማሊያ ሐሲያ ይዘሎ ገሰ ሰብአዊ ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብአውነትን ብዘይት ሐታትነት ቀጥሎም አለው
ፕሬዚደንት ሶማሊያ መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ቦገሮም ሀገሮም ካፕቴን ረብዕ ክፍለ ዘበን ዝጸንሐትሉ ሃዋሃው ኩናትን ቅርብላውን ንምውፃእ ዝተቐጻጸፈ ቁጠባዊ ሓገዝ ከም ዘድልያ ገሊፆም ኣስዒቦም
There have been many conferences in the past in Somalia and for Somalia. Today's event
ኣብ ሕሉፍ ግዜ ምስ ሶማልያውያንን ብዛዕባ ሶማልያን ብዙሓት ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም ሎሚ ከረጋግፀልኩም ዝደሊ ግና ሶማልያን ድሕሪ ዘይትምለስ ምዃና እዩ እንኮ ምርጫና ንቅድሚት ምምራሽ ጥራሕ እዩ
ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፈ መራሒ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ጎረባብቲ ሃገራት ሶማልያ ኣብቲ ሃገር ሰላም ምንታን ሓንሳብን ሓዋርን ክነግፍ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ ብከምዚ ዝስዕብ ገለጹ
The international community should continue giving political, financial and logistical support to AMISOM.
ማህበረሰብ ዓለም ንዓቃብ ሰላም አፍሪካን ህብረት መንግስታት ናብ ሶማሊያ AMISOM ገንዘባዊ ፖለቲካውን ሎጂስቲካውን ድጋፍ ክገብረሉ ኣለዎ ኣብቲ ዞባን ርከብ ንሕና ብወገና ኣብ ሶማሊያን መላእቲ ዞባን ሰላምን ህልኣትን መታን ክነግስ ደምና እናገበርና መስዋዕትነት እናኸፈልና ቅኑዕ ዘበለ ክንገብር ኣለና
ካብዚ ዝበለጸ ተወፋይነትን መግለጽ ምሕዝነትን ክህሉ ኣይኽእልን ኢሎም እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣንጻር ኣልሸባብ ተዋጊኦም እዮም ንኣልሸባብ ካብ ቦቃድሾን ካልኦት ከተማታትን ደፊኦም ኣውፂኦሞም እዮም ፕረዚደንት ሶማልያ ብግዲኦም መንግስቶም ንሸባብ ክስዕሮ እዩ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝተነብረ እገዳ ንክላዓልን ንሸባብ ንምስዓር ዝኽእሉ ኣፅዋር ንኽዓጥቕን ፀዊዖም